Пилат блукав по трапезній, мов страчена душа, просячи води вмити руки. А Фредольчино з пером в капелюсі приніс її, а відтак шкірячись відгорнув одяг і показав соромітне місце, червоне від крові. А Каїн глузував собі з нього, обіймаючи пригарну Маргариту із Тренто. Дольчино зарюмсав, поклавши голову на плече Бернарда Гі і називаючи його ангельським папою, Убертин потішав його деревом життя. Михаїл Щезене – капшуком із золотом. Марії намазували його олійками, а Адам переконував кусити щойно зірвану кислицю. Тоді утворилося склепіння вежі і зійшов з небес Роджер Бекон на летючій машині. Тоді Давид заграв на цитрі, Соломея затанцювала із сімома серпанками і з падінням кожного серпанку сурмила в одну із семи сурем і показувала одну з семи печатей, аж поки не зосталося лише амік та соле. Всі говорили, що зроду не бачили такої веселої обителі. А Беренгарій піднімав кожному одежу, чоловікам, жінкам, і цілував їх у копчик. І пішли всі у танок. Ісус, одягнений вчителем, Йоанн – сторожем, Петро – ретіярієм, Німрод – мисливцем, Юда – вивідачем, Адам – садівником, Єва – ткалею, Каїн – злодієм, Авель – пастирем, Яків – посильним, Захарія – священником, Давид – царем, Ювал – кефаредом, Яків – рибалкою, Антіох – кухарем, Ревека – водоносом, Молесадон – дурнем, Марта – слугинею, Ірод – буйним божевільцем, Товит – лікарем, Йосиф – теслею, Ной – пияком, Ісаак – селянином, Йов – журливим чоловіком, Даниїл – суддею, Тамар – повією, Марія – господинею, яка наказала челядникам принести ще вина, бо той її нерозумний син уперся і не хоче перетворювати на вино воду. Саме тоді абат вибухнув гнівом, бо він, мовляв, влаштував таку чудову гулянку, а йому ніхто нічого не дарує. Тоді усі наперебій кинулись нести йому дари і скарби. Бика, вівцю, лева, верблюда, оленя, теля, ослицю, сонячну колісницю, підборіддя святого Еобана, хвіст святої Морімонди, матку святої Арундаліни, потилицю святої Бургозини, вирізблену у вигляді чаші у віці 12 років. Але тут абат ну репетувати, що вони лише намагаються відвернути його увагу. І справді, виявилося, що вони грабували його крипту із скарбницею, де ми всі тепер перебували, і що було украдено прецінну книгу, яка говорила про скорпіонів і про сім сурем. І він кликав лучників французького короля, щоб вони обшукали усіх підозрілих. І на ганьбу всім в Агарі знайшли барвисте покривало, у Рахілі – золоту печать, на грудях у Теклі – срібне дзеркало, під пахвою у Веніаміна – пугар для пиття, під одягом у Юдити – шовкове накривало, в руці у Лонгіна – спис, а в обіймах Авімелеха – чужу жінку. Та найгірше сталося, коли у дівчини чорної і гарної, як кіт того ж кольору, знайшли чорного півня. Назвали її відьмою і лжеапостолом. І кинулись на неї, щоб покарати. Хреститель відтяв їй голову. Авель зарізав. Адам прогнав. Навуходоносор огненною рукою написав їй на грудях знаки зодіаку. Ілія порвав її на вогняну колісницю. Ной занурив у воду. Лот перетворив на соляний стовп. Сусанна звинуватила у розкошелюбстві. Йосиф зрадив з іншою. Ананія кинув піч. Самсон прикував ланцюгами. Павло забичував на смерть. Петро розіп'яв головою донизу. Стефан укаменував. Лаврентій підсмажив на ґратках. Варфоломій здер з неї шкіру, Юда виказав, келер спалив, а Петро заперечив усе. Тоді всі напустились на її тіло, закидаючи його фекаліями, пускали вітри її в обличчя, мочилися на голову, блювали на груди, видирали волосся, тицяли її в спину палючими смолоскипами. Тіло дівчини, колись причудове і ніжне, тепер було пошматоване, розірване на клапті, які порозпихали по кришталевих і золотих покрівцях та релікваріях крипти. Точніше, то не тіло дівчини шукало собі прихистку у крипті, а уламки самої крипти кружляли вихором, поступово укладаючись і утворюючи тіло дівчини, яке стало мінералом, а тоді знову розпадалися і розсіювалися священним пилом мощей, зібраних у блюзнірчому шалі. Немов єдине, величезне тіло упродовж тисячоліть розліталося на часточки, і ці часточки заповнили усі закутки крипти, яка, попри свою пишноту, була подібна до осаріу мертвих монахів. І немов субстанціальна форма самого тіла людини, цього найвищого витвору сотворення, розпалася на силу вселенну окремих акцидентальних форм, стаючи образом своєї протилежності, формою вже не ідеальною, а земною, з пороху і сморідних решток, що можуть означати лише смерть і знищення. Я уже не упізнавав учасників бенкету і дарів, які вони принесли. Здавалось, ніби всі бесідники у крипті тепер муміфікувалися, перемінившись у свої власні останки. І кожен став прозорою синекдохою самого себе. Рахіль кісткою, Даниїл зубом, Самсон щелепою, Ісус пошматованим пурпуровим плащем. І скінчившись це праздникування розтерзанням дівчини, бенкет, здавалось, перейшов у вселенську масакру. І перед моїми очима був її кінцевий результат. Тіла, та що я кажу, єдине спільне тіло, земне і підмісячне, цих зголоднілих і спраглих бесідників перетворилось на одне мертве тіло, розшматоване, скатоване, як тіло дольчина після тортур. І тіло це гидомирним блискучим скарбом розтяглося по усій його поверхні, мов шкура оббілованої і підвішеної на гак тварини, одначе під шкірою воно далі містило собі скам'янілі нутрощі і всі органи, а навіть риси обличчя. Кожна зморшка, бганка, рубець на шкірі, її оксамитна поверхня, зарості волосся на голові, на грудях, схожі на розкішний адамашок. Груди нігті, зруговіла шкіра на п'яті, волосинки вій, водянисті драглі очей, м'якуш губ, гнучкий шворінь спини, міцне мережево кісток. Усе перемінилось в піщане мливо. Одначе ніщо не втратило своєї форми і взаємного розташування. Висутені литки зморщились, мов чоботи, плоть їхня филоном окривала їх зверху, хизуючись пурпуровими арабесками вен. Карбована маса нутрощів, яскравий слизистий рубін серця, перлистий разок однакових зубів, вишикуваних ланцюжком, язик, немов рожево-блакитний підвісок, низка пальців свічок, печать пупка, яким зав'язано нитки розложистого килима живота. З кожного закутка крипти тепер до мене шкірилося, шепотіло, манило до смерті це гігантське тіло, порозпихане у покровці, а все ж єдине у своїй неозорій і нерозумній цілісності. То було те ж саме тіло, яке під час вечері наминало їжу, непристойно беркицало. А тут воно здалось мені остаточно застиглим у недоторканності своєї глухої і сліпої руїни. А Убертин, схопивши мене за руку і уп'явши нігті мені у тіло, шепотів: «Бачиш, це одне й те ж, що раніше торжествувало у своєму безумстві, тішилося своєю грою, то тепер тут покаране, винагороджене, звільнене від спокуси пристрастей, заклякле у вічності, віддане вічній мерзлоті, щоб вона його зберегла і очистила, врятоване від зотління через тріумф тліну. Адже ніщо не перетворить на порох те, що вже є порохом і неживою матерією. Смерть – спочинок для подорожнього, кінець усіх трудів. Але тут раптом увійшов до крипти Сальватор, палахкучий, мов чорт, і вигукнув: «Дурню, не бачиш, що це великий ліотарський звір з книги Йова?» І тут крипта освітилася червонявими відблисками. Ми знову опинилися в кухні. Але тепер вона була схожа радше на нутро якогось велетенського черева, слизького, липкого. Посередині сидів прикований до ґратів чорний звір, схожий на сторукого крука. Він простягав свої кінцівки, хапаючи усіх, хто був поряд, і як спраглий селянин витискає виноградне гроно, так і та звірюка стискала схоплені жертви, кому ламаючи ноги, кому відриваючи голову, а тоді пожирала їх, вивергаючи вогонь, що здавався смороднішим від сірки. Але дивні то були дива, бо сцена ця уже не вселяла в мене страху. Я здивувався, бо цілком спокійно спозирав цього доброго диявола, як я думав, який, зрештою, не був ніким іншим, як Сальватором. Адже тепер про смертне людське тіло, про його страждання і тлін я вже знав усе і не боявся більш нічого. І справді, у світлі того полум'я, яке тепер було лагідним і привітним, я знову побачив усіх бесідників, до яких повернулися їхні подоби. Вони співали, кажучи, що все знову починається спочатку. Між ними була і дівчина, цілісінька, пригарна. Вона казала мені: «Це дарма, дарма. Побачиш, потім я повернуся ще гарніше. Дай лиш мені вийти на хвильку, щоб згоріти на огнищі. А потім ми знову побачимось тут». І показали мені, хай Бог простить, свою вульву. Я увійшов у неї і опинився у причудовій печері, схожій на привітну долину Золотого віку. Вона росилася водами, плодами, деревами, на яких дозрівав сир в мундурі. Всі дякували абатові за чудове свято, виказували йому свою прихильність, добрий настрій, штурхаючи, стусаючи його, зриваючи з нього габіт, збиваючи з ніг, шмагаючи прутами його прутень. А він сміявся і просив, щоб його так не лоскотали. І вверхи на конях, які вивергали з ніздрі хмари сірки, увірвалися брати убогого життя із притороченими до пояса сумами, повними золота, якими вони замиряли вовків з ягнятами і ягнят з вовками, і коронували їх цісарями за згодою народних сходин, які співали хвалу безконечній всемогутності Божій. «Щоб вибухнув сміхом, від реготу скорчився», – кричав Ісус, вимахуючи терновим вінцем. Увійшов папа Йоанн, проклинаючи це сум'яття, і сказав: «Якщо і далі так буде, не знаю, куди все котиться». Але усі посміялися з нього і вийшли на чолі з настоятелем, ведучи свиней, щоб іти в Діброву по трюфелі. Я хотів уже піти з ними, коли в кутку побачив Вільяма, який виходив з лабіринту, тримаючи в руці магніт, який щосили тягнув його на північ. «Не покидайте мене, вчителю!» – вигукнув я. «Я теж хочу побачити, що є на краю Африки». «Ти вже це бачив», – відповів мені Вільям, уже здалеку. І я прокинувся, а тим часом у церкві лунали останні слова похоронної пісні. «Багатий на сльози сей день, коли встає з попелу провинний муж на суд. Боже, пощади його, милосердний Господи Ісусе, дай їм супокій». Це значило, що моє видіння, хоч і не пронеслось миттєво, як всі видіння, за один амінь, усе ж тривало трохи менше. Шостого дня після часу третього, де Вільям тлумачить Атсові його сон. Мов одурілий, я вийшов через головний портал і опинився перед невеличкою зграйкою людей. То від'їздили францисканці, а Вільям зійшов, щоб з ними попрощатися. Я теж прилучився до прощання і братніх обіймів. Тоді спитав Вільяма, коли виїздить друга валка з в'язнями. Він сказав, що вони вже вирушили півгодини тому, коли ми були в крипті. А може, подумав я, коли я саме бачив сон. На мить це мене збентежило, але потім я оговтався, то й краще. Я б не витримав виду засуджених. Маю на увазі бідолашного келеря, Сальватора і, звичайно ж, дівчину також, яких мали вивезти далеко і назавжди. Та й сон мій залишив по собі таке сум'яття в душі, що всі мої почуття немов закоцюбли. Валка міноритів посунула до воріт, а ми з Вільямом зостались перед церквою, обоє в полоні меланхолії, хоча й з різних причин. Хоч це видіння було таке різнолике і нелогічне, я пам'ятав його напрочуд чітко, образ за образом, жест за жестом, слово за словом. І все це я розповів йому, не опускаючи нічого, бо знав, що сни часто бувають таємничими посланнями, у яких вчені люди можуть вичитати виразисті пророцтва. Вільям мовчки вислухав мене, а тоді спитав: «А знаєш, що тобі снилося?» «Я ж вам розповів», – відповів я, збитий з пантелику. Звісно, річ я зрозумів. «Але ти знаєш, що велика частина того, що ти мені розповів, вже була описана раніше? Ти вставив людей і події останніх днів у картину, яка була тобі вже знайома, бо сюжет цього сну ти вже десь читав. А може тобі хтось розповідав, коли ти був отроком у школі чи у монастирі? Це вечеря Кипріяна». Я на мить отетерів, а тоді згадав, чиста правда. Може, я й не пам'ятав назви, але який дорослий монах чи неугомовний молодий послушник не сміявся із розмаїтих епізодів, описаних прозою або римами у цій оповіді, яка належить до традицій пасхального обряду та монаших витівок. Її забороняли, нещадно лаяли найсуворіші з наставників новіців. Та не було монастиря, в якому ченці нашепки не переповідали б її один одному, в різних її відмінах і з усякими поправками, а дехто навіть побожно її переписував, вважаючи, що під пеленою веселощів там криється таємна моральна наука. Ще інші сприяли її поширенню, бо, мовляв, через забаву молодим ченцям легше запам'ятовувати епізоди священної історії. Для папи Йоанна VIII написали навіть віршовану версію цієї оповідки, яка мала таку присвяту: «Я любив жартувати, тож прийми це, папо Йоанне, а якщо хочеш, і сам можеш посміятися». Подейкували навіть, що сам Карл Лисий велів поставити на сцені римовану її відміну у вигляді жартівливої містерії, щоб розважати за вечерею своїх нотаблів. У паузі сміху Гаудеріх Захарія, захоплений, простягнувшись на ліжку, повчає Анастасій. А скільки докорів мені довелося вислухати від наставників, коли ми з товаришами декламували уступи з неї. Пам'ятаю, як один старий чернець у Мельку сказав, що такий чеснотливий чоловік, як Кіпріян, не міг написати такої непристойної речі, такої блюзнірчої пародії на священні тексти. Таке міг написати хіба що якийсь бусурманин або блазень, а не святий мученик. Я вже давно забув про ці дитячі забави. Чому раптом саме того дня так яскраво знов Коена зажила в моєму сні? Я завжди гадав, що сни – це божественні послання. Або ж, принаймні, нісенітне лепетання заснулої пам'яті про те, що сталося вдень. Тепер я розумів, що снити можна і про книжки, а отже снити можна і про сни. На жаль, я не Артемідор, щоб достеменно витлумачити твій сон», – мовив Вільям. «Але мені здається, що навіть без Артемідорової мудрості можна легко зрозуміти, що ж то таке було. Упродовж останніх днів ти, мій бідолашний хлопче, пережив цілий ряд подій, які не корилися жодному правовому законові. І нині вранці у твоїй заснулій голові знов виринув спогад про одну комедію, у якій, хоч і з іншою метою, світ теж стояв догори ногами. Ти вставив туди свої недавні спогади, свою тривогу, свої страхи, а Дельмові маргіналії послужили приводом для того, щоб ти знов пережив великий карнавал, у якому все немов на бакир. Але насправді, як і у Коєна, кожен робить те, що справді робив у житті. І врешті, у вісні ти замислився над тим, як виглядає облудний світ, і що значить ходити вниз головою. У сні ти більше не знав, де гора, де діл, де смерть, де життя. Твій сон засумнівався в тому, чого тебе не вчили. «Не я засумнівався», – доброчесно сказав я. «Засумнівався мій сон. А отже, сни не є божественними посланнями. Це диявольська маячня, яка не містить ніякої правди». «Не знаю, Атсо», – мовив Вільям. «Ми маємо вже стільки правд, що коли прийде хтось і заявить, що може висловити правду ще й з наших снів, то це буде знак, що воістину насуваються часи Антихриста. Одначе, що більше я думаю про твій сон, то більше він мені прояснює. Може, не для тебе, але для мене. Даруй, що послуговуюся твоїми снами, щоб розвивати свої гіпотези. Я знаю, річ це не гарна, її не слід робити, але мені здається, що твоя спляча душа збагнула далеко більше, ніж я збагнув за ці 6 днів, не в вісні, а вочевидь. Справді? Справді. А може й ні. Твій сон мені здається одкровенням, бо він збігається з однією з моїх гіпотез. Але ти дуже мені допоміг, дякую. То що ж таке є в моєму сні, що вас зацікавило? Він геть без сенсу, як і усі сни. Він має інший сенс, як всі сни і всі видіння. Його належить тлумачити алегорично або аналогічно. Як Святе Письмо, сон – це теж письмо. І чимало написаного є нічим іншим, як снами. 6-го дня, час 6-й, де відтворюється історія бібліотекарів і виринають ще деякі відомості про таємничу книгу. Вільям вирішив знову піднятися у скрипторії, звідки щойно був зійшов. Він попросив у Бенсі дозволу переглянути каталог і почав швидко його гортати. «Це має бути десь тут», – сказав він, – «я бачив це годину тому». І зупинився на якійсь сторінці. «Ось», – мовив він, – «прочитаю цю назву». Під тим самим умовним гаслом «Фініш Африки» стояла низка з 4 назв. А це значило, що це один том, який містить кілька текстів. Я прочитав. Перше. «Ар» – про вислови деяких дурнів. Друге. «Сир» – єгипетська книжка про алхімію. Третє. «Пояснення магістра» – «Аль-Кофрібі» – про вечерю блаженного Кипріяна. Четверте. «Безголова книга про безчестя дівиць і любовні походеньки повій». «Що ж це таке?» – спитав я. «Це наша книга», – шепнув мені Вільям. «Ось чому твій сон підказав мені дещо. Тепер я певен, що це саме вона». І справді, він почав швидко гортати попередні і наступні сторінки. «Дійсно, ось ті книги, які я мав на увазі, всі разом. Та я не це хотів з'ясувати. Послухай, маєш при собі табличку?» «Гаразд, нам треба дещо порахувати. Спробуємо згадати точно, що сказав нам Алінард позавчора. І що ми почули нині вранці від Николи. Отже, Никола сказав нам, що він прибув сюди десь 30 років тому, і Абон вже був за настоятеля. До нього настоятелем був Павло з Рімені. Правильно? Скажімо, ця зміна сталася десь коло року 1290-го. Рік більше, рік менше, не має значення. Тоді Никола сказав нам, що коли він приїхав сюди, Роберт із Боббіо був уже бібліотекарем. Слушно? Відтак він помирає. Місце дістається Малахії. Скажімо, на початку цього століття. Записую. Одначе є ще період, який передував Николиному прибуттю, коли бібліотекарем був Павло з Рімені. Відколи він ним був? Цього нам не сказали. Можна б подивитись в монастирських записах, але, гадаю, вони в аббата. А поки що я не хочу просити їх в нього. Припустімо, що Павла обрали бібліотекарем 60 років тому, запиши це. Чому Алінард скаржиться, що десь років 50 тому він мав зайняти місце бібліотекаря, одначе на нього призначили іншого? Він натякав на Павла з Рімені? Або ж на Роберта з Боббіо, сказав я. Здавалось би, що так. Але тепер подивись на цей каталог. Ти знаєш, що назви вносять у нього? А це сказав нам Малахія першого ж дня. За порядком придбання книг. Хто ж вносить їх до цього списку? Бібліотекар. Отже, за зміною почерку на цих сторінках можна встановити послідовність тих, хто займав місце бібліотекаря. Погляньмо на каталог з кінця. Бачиш, останній почерк у готичному стилі належить Малахії. Ним записано всього лише кілька сторінок. За останні 30 років обитель придбала небагато книг. Далі починаються сторінки, написані тремтячою рукою, і у цім я бачу виразний знак, що то почерк недужого Роберта з Боббіо. Це теж всього лише кілька сторінок, адже Роберт, мабуть, не дуже довго перебував на посаді. І ось, що маємо тепер. Багато сторінок, записаних іншим почерком, рівним, впевненим, а кількість нових надходжень, між ними є книги, які я недавно переглядав, справді вражає. Яким би ручким до праці був, мабуть, Павло з Рімені. Аж дивно, якщо згадати Николині слова про те, що він став настоятелем у ще зовсім молодому віці. Але припустімо, що за кілька років вже дібний сей читальник збагатив аббатство стількома книжками. Але хіба нам не казали, що його прозвали Аббас Аграфікус через ту його дивну ваду або недугу, яка не давала йому писати? Хто ж тоді писав оце все? Я б сказав, що помічник бібліотекаря. Але якщо цього помічника бібліотекаря потім призначили бібліотекарем, то він і далі записував сюди книги. Тому зрозуміло, чому стільки сторінок записано тим самим почерком. Значить, між Павлом і Робертом був ще один бібліотекар, обраний десь 50 років тому. Він, власне, і був суперником Алінарда, який сподівався, що він, старший за віком, стане на цю посаду після Павла. Коли й того не стало, на його місце чомусь усупереч очікуванням Алінарда та інших було обрано Малахію. Але чому ви такі впевнені, що все було якраз в такому порядку? Навіть якщо припустити, що почерк цей належить безіменному бібліотекарю, чому натомість руці Павла не можуть належати назви на попередніх сторінках? Тому що серед надходжень є чимало бул та декреталі, які мають точну дату. Тобто, якщо ти бачиш тут, як воно і є, сувора обережність Боніфація VII, датовану 1296 роком, то вже знаєш, що цей текст не міг бути внесений сюди раніше, ніж того року. І слушно буде припустити, що надійшов він сюди не набагато пізніше. Це проставляє мені деякі віхи уздовж років. І тому, якщо я припущу, що Павло з Рімені став бібліотекарем 1265 року, а настоятелем 1275-го, а потім побачу, що його почерк чи почерк когось іншого, хто не був Робертом з Боббіо, присутній з 1265-го до 1285-го, то матиму різницю в 10 років. Мій учитель був воістину вельми гострий на розум. «Але які висновки ви робите з цього відкриття?» – спитав я тоді. «Ніяких», – відповів він мені. «Лише формую певні засновки». Тоді підвівся і пішов побалакати з Бенцієм. Той мужньо намагався виконувати свої обов'язки, одначе вигляд у нього був геть непевний. Він і далі сидів за своїм колишнім столом, не наважившись зайняти Малахіїн стіл біля каталога. Вільям звернувся до нього досить прохолодним тоном. Ми не забули неприємної сцени, що трапились попереднього вечора. «Хоч ти й прибрав до рук велику владу, мось пане бібліотекарю, сподіваюся, зволиш повісти мені одну річ. Того ранку, коли Адельм разом з іншими розмовляли про дотепні загадки, а Бренгарій вперше натякнув на фініш Африки, хтось згадував про вечерю Кипріяна?» «А вже ж», – відповів Бенці, – «хіба я тобі не говорив?» Ще до того, як було згадано симфозієві загадки, саме Венанцій обмовився був про вечерю. Та Малахія розсердився і сказав, що то ганебний пасквіль, нагадуючи, що настоятель, заборонив будь-кому його читати. «Настоятель?» – сказав Вільям. «Дуже цікаво». «Спасибі, Бенціо». «Заждіть», – мовив Бенці. «Я мушу з вами поговорити». Він подав нам знак, ми вийшли з ним зі скрипторію на сходи, що вели до кухні, аби інші не могли нас чути. Губи йому тремтіли. «Я боюся, Вільяме», – сказав він. «Малахію теж убили. Тепер я знаю забагато. А італійці мене ненавидять. Вони не хочуть більше, щоб бібліотекарем був чужинець. Гадаю, інших порішили саме з цієї причини. Я ніколи вам не розповідав про ненависть Анінарда до Малахії, про його уразу. Ким був той, хто колись перейшов йому дорогу? Цього я не знаю. Він ніколи виразно про це не казав. Та й то давня історія. Всі вже, мабуть, повмирали. Але гурт італійців навколо Алінарда часто говорить. Часто говорив про Малахію як про підставну особу, яку посадив на це місце хтось інший за сприяння настоятеля. Не усвідомлюючи цього, я вляпався у гру, яку два угруповання ведуть одне проти одного. Лише нині вранці я це зрозумів. Італія – країна змов. Скільки пап тут отруїли? То що ж уже казати про такого бідолашного хлопця, як я? Учора я цього не розумів. Гадав, що все це пов'язане з тією книгою. Але тепер я вже цього не певний. То був лиш привід. Ви ж бачили, книга знайшлася, але Малахія однаково загинув. Я мушу, хочу, хотів би втекти. Що мені робити? Заспокоїтись. Тепер ти просиш поради, так? А ще вчора здавався господарем світу. Телепню, якби ти допоміг мені вчора, ми б запобігли цьому останньому злочинові. Це ти дав Малахії книгу, яка навела на нього загибель. Але скажи мені принаймні одну річ. Ти тримав цю книгу в руках, торкався її, читав? Чому ж тоді ти не помер? Не знаю, присягаюсь. Я не торкався її, точніше, торкався лише для того, щоб забрати її з робітні, але не розгортав. Лиш сховав під рясою, заніс до себе в келію і поклав під сінник. Я знав, що Малахія стежить за мною, тому притьмом повернувся до скрипторію. А пізніше, коли Малахія запропонував мені посаду свого помічника, я привів його в келію і віддав книгу. Ось і все. Тільки не кажи мені, що ти навіть її не розгорнув. А вже ж розгорнув. Перед тим, як сховати, щоб упевнитися, що це справді та книга, яку шукали й ви. Вона починалася з арабського рукопису. Потім був рукопис, гадаю, сирійською мовою, а тоді йшов латинський текст, а в кінці текст грекою. Я згадав умовні позначки, які ми бачили у каталозі. Перші дві назви були позначені як «Ар» і «Сір». То справді була та книга. Але Вільям натискав, отже, ти торкався її, але не помер. Значить, торкатися її цілком безпечно. А що ти можеш сказати мені про грецький текст? Ти його гортав? Дуже мало. Єдине, що я зрозумів, це те, що він не має назви і починається так, ніби йому бракує якоїсь частини. «Лібер Акефалус», пробурмотів Вільям. Я спробував було прочитати першу сторінку, але, якщо щиро, греку я знаю дуже погано. Мені треба було більше часу. Зрештою, мене здивувала інша річ, яка, власне, стосувалась сторінок, написаних грекою. Я не переглянув їх цілковито, бо не зміг. Сторінки, ну, як би це сказати, просякли вільгістю. Їх важко було відірвати одну від одної, тому що пергамент був якийсь дивний, м'якший від інших пергаментів. Перша сторінка була якось дивно пошкоджена, немов розшарована. То було, одне слово, все це було дуже дивне. «Дивно? Це слово вжив і Северин», – сказав Вільям. «Пергамент не був схожий на пергамент. Це було більше схоже на тканину, але тоненьку», – вів далі Бенсі. «Мається на увазі папір, який тоді був рідкістю», – сказав Вільям. «Ти його ніколи не бачив?» «Я чув про нього, але не думаю, що колись бачив. Кажуть, він дорогий, тендітний, тому його мало використовують. Його виробляють араби, правда?» «Ну, вони перші почали його виробляти. Але його роблять і тут, в Італії, у Фабріяно. І ще. Але ж так, звичайно, ясна річ. Очі Вільяма зблиснули. Яке чудове, цікаве відкриття. Молодець Бенсію, велике тобі спасибі. Так, мабуть, в бібліотеці річ рідкісна. Бо сюди ще не дійшли найновіші рукописи. Зрештою, багато хто побоюється, що він не витриває століттями, як пергамент. Може, це і правда. Хіба тут захочуть тримати щось, що не таке довговічне, як бронза? Значить, полотняний пергамент. Ну що ж, бувай, і не переживай, ти в безпеці. Справді, Вільяме, ви за це ручаєтесь? Ручаюсь, якщо будеш сидіти тихо. Ти вже і так досить наколобродив. Ми вийшли зі скрипторію, залишивши Бенція, якщо не зовсім безтурботним, то бодай спокійнішим. «Телепень», – витиснув Вільям крізь зуби, коли ми виходили. «Ми б уже все з'ясували, якби не встряг він». Абата ми знайшли у трапезній. Вільям підійшов до нього і попрохав про розмову. Абон не міг ухилитися і призначив нам зустріч через якийсь час у своїх палатах. Шостого дня, час дев'ятий. Де настоятель відмовляється вислухати Вільяма, розводиться про мову самоцвітів і виказує бажання припинити розслідування цих сумних трапунків. Розташовані абатові палати були над капітулярною залою. Із вікна великої і пишної зали, який він прийняв нас того ясного вітряного дня, понад дахом монастирської церкви видніли обриси вежі. Абат саме стояв біля вікна, милуючись нею, і урочистим жестом показав її нам. «Подиву гідна твердиня», – мовив він. «У її пропорціях криється золоте правило, яке було закладене в будові ковчега. Складають її три поверхи, бо три – це число тройці. Троє було ангелів, що відвідали Авраама. Три дні прожив Йона в черві великої риби. Три дні Ісус і Лазар провели у гробі. Тричі Христос просив Отця, щоб той віддалив від нього чашу сю гірку. Тричі Христос усамітнювався з апостолами, щоб помолитися. Тричі Петро відрікся від нього, і тричі він являвся своїм учням після воскресення. Три є богословські чесноти, три священні мови, три частини душі, три різновиди розумних створінь – ангели, люди і демони. Три є доби в людській історії – до закону, під час закону і після закону. Три є відмінні звуки – голос, дихання, биття. Подиву гідне суголосся містичних відповідностей, погодився Вільям. Але і квадратна форма, вів далі настигатель, багата на духовну науку. Четверо є сторін світу, пір року, стихій. Четвірку творять тепло, холод, волога й посуха. Народження, зростання, зрілість і старість. Небесні, земні, повітряні і водні різновиди тварин. Барви, які складають веселку. Число років, які минають від одного високосного року до другого. Звісно, мовив Вільям, якщо ж до трьох додати чотири, буде сім. А це наймістичніше число. А коли три помножити на чотири, буде 12, число апостолів. А 12 на 12 дасть 144, а це число вибраних. До цього вичерпного викладу містичного знання про наднебесний світ чисел абатові вже більше не було чого додати. І це дало Вільямові змогу перейти до істоти справи. Нам треба поговорити про останні події, над якими я довго розмірковував, мовив він. Настоятель повернувся плечима до вікна, став перед Вільямом, суворий на виду. Мабуть, таки задовго. Зізнаюсь вам, брате Вільям, я більшого очікував від вас. Минуло майже 6 днів, відколи ви приїхали сюди. 4 ченців загинуло, крім Адельма. 2 заарештувала інквізиція, згідно із правосуддям, ясна річ. Але ми б уникли цієї ганьби, якби інквізиторові не довелось зайнятися попередніми злочинами. І врешті зустріч, у якій я був за посередника, саме внаслідок всіх цих лиходійств, закінчилася жалюгідною невдачею. Погодьтесь, я міг сподіватися іншого розв'язку цих справ, коли прохав вас розслідувати смерть Адельма. Вільям збентежено мовчав. Звісно, абат мав рацію. Я казав уже на початку цієї оповіді, що учитель мій полюбляв дивувати інших бистрістю своїх умовиводів. І було цілком зрозуміло, що ці далеко не несправедливі звинувачення у повільності ранили його гордість. «Ваша правда», – визнав він. «Я не виправдав ваших сподівань. Але зараз поясню, чому, ваша світлосте. Ці злочини не є наслідком якоїсь суперечки чи порахунків серед монахів, а зумовлені фактами, пояснення яких слід шукати в давній історії цієї обителі». Настоятель занепокоєно зиркнув на нього. «Що ви маєте на увазі? Я теж розумію, що ключ до розв'язання не варто шукати в історії нещасть Келларя, яка переплилася з якоюсь іншою історією. Але ця інша історія, історія, яку я, можливо, знаю, але про яку не можу говорити. Я сподівався, що ви зумієте з'ясувати її і самі розповісте мені про неї. Ваша світлість має на увазі якісь події, про які ви дізнались на сповіді». Настоятель відвернув погляд. Вільям повів далі. «Якщо ваша великодушність хоче знати, чи я дізнався, не питаючи про це вашу великодушність, про нечистиві стосунки між Беренгарієм та Адельмом і між Беренгарієм і Малахією, то, звісно, це знають в аббатстві всі». Абат різко почервонів. «Не думаю, що про такі речі варто говорити, присімось новіці, і не думаю, що ви ще потребуєте його як писаря, поза як зустріч скінчилась. Вийди, хлопче, сказав він мені владним тоном. Я вийшов принижений, та цікавість спонукала мене принишнути за дверима до зали, які я лише причинив, аби стежити за їхньою бесідою. Вільям заговорив знову. Отже, ці їхні нечистиві стосунки, навіть якщо вони справді були, небагато важить у цих болісних подіях. Ключ до розв'язку інший. І я гадав, що ви його знаєте. Усе крутиться навколо крадіжки і володіння однією книгою, яка була схована у фініш Африки, і яка знов туди повернулася завдяки Малахії. Хоч це, як ви знаєте, вервечки злочинів не зупинило. Запала довга мовчанка. Тоді настоятель заговорив знову, уривчасто і непевно, немов людина, яку прикро здивували неочікувані откровення. Це неможливо. Ви, звідкіля ви знаєте про фініш Африки? Ви порушили мою заборону і побували у бібліотеці? Вільямові годилося б сказати правду, і тоді настоятель украй розгнівався б, але й брехати він, певно, не хотів. Тому вирішив відповісти на запитання іншим запитанням. Хіба ваша великодушність не казала мені за нашої першої зустрічі, що такий чоловік, як я, що так добре описав Гнідого, ніколи його не бачивши, без труднощів зможе розмірковувати про місця, до яких він не має доступу? «Он як?» – сказав Абон. «Але чому ви думаєте те, що думаєте?» «Довго розповідати, як я до цього дійшов. Але було вчинено цілу низку злочинів, щоб запобігти тому, аби деякі люди дізналися про щось, про що вони не мали знати. Тепер усі ті, хто знав щось про таємниці бібліотеки, за правом або самочинно загинули. Зосталась лише одна така особа. І це ви. Ви натякаєте, настоятель говорив таким голосом, наче жили надимались йому на шиї. Зрозумійте мене правильно, мовив Вільям, який очевидно таки натякав. Я маю на увазі, що хтось щось знає і хоче, щоб більше ніхто цього не знав. Ви останній, хто ще щось знає. Тому можете бути наступною жертвою. Хіба що скажете мені все. Все, що знаєте про ту заборонену книгу. А насамперед, хто ще в монастирі може знати про бібліотеку стільки, що й ви, а може й більше? Тут холодно, сказав абат, вийдім звідси. Я хутко відійшов від дверей, став чекати їх на верхній приступці сходів, які вели донизу. Побачивши мене, абат усміхнувся. Скільки бентежного, мабуть, начувся цей молодий монах за ці дні. Ну ж бо, хлопче, не дай себе збаламутити. Мені здається, що тут науявляли собі куди більше інтриг, ніж їх є насправді. Він підніс руку і підставив її під денне світло, яке осяяло чудовий перстень на його підмізинному пальці. Перстень зблиснув всіма пишнотами своїх самоцвітів. «Ти знаєш, що це правда?» – сказав він мені. «Символ моєї влади, а рівно ж і важкої моєї ноші. Це не прикраса, а чудовна антологія божественного слова, охоронцем якого я є». Він торкнувся пальцями персня, точніше сонму розмаїтих самоцвітів, які складали це подивугідне творіння природи і людського мистецтва. «Оце аметист», – мовив він, – «камінь покори, який є спомином про простодушність і лагідність святого Матея. А це халцедон, знамення милосердя, символ побожності Йосифа і святого Якова Старшого. А ось яспис. Він приносить віру і пов'язаний зі святим Петром. Сардонікс – знак мучеництва, який нагадує нам про святого Варфоломія. А це сапфір – символ надії, споглядання, камінь святого Андрея і святого Павла. І берил – емблема тверезої вченості, мудрості і терплячості, чеснот властивих святому Томі. Яка пригарна мова клейнотів, вів він далі, поринувши в своє містичне видіння. Адже майстри вірні традиції запозичили її з Аронового нагрудника та опису Небесного Єрусалима у Книзі Апостола. Зрештою, мури Сіону були висаджені тими самими самоцвітами, які прикрашали нагрудник Мойсеєвого брата, крім карбункула, агату і оніксу, які згадані у Книзі Виходу, в Откровенні, були заступлені халцедоном, сардоніксом, хризопразом і якентом. Вільям відкрив було рот, та настоятель, піднісши руку, дав йому знак мовчати і провадив далі. Пригадую одну вервечку літаній, де на честь Богородиці віршем описано усілякі коштовні камені. Там говориться про її заручену каблучку, як про символічну поему, що пишніє вищими істинами, вираженими у мові самоцвітів, які її прикрашають. Яспис уособлює віру, халцедон – милосердя, смарагд – чистоту, сардонікс – супокій дівичого життя, рубін – серце, що стікає кров'ю на Голгофі, багатоманітне мерехтіння хризоліту нагадує дивовижну розмаїтість чудес причистої. Якент означає милосердя. А суміш рожевого і блакитного, властиве аметистові, символізує любов до Бога. Але в оправу уставлено й інші, не менш проречисті субстанції, як от кришталь, який нагадує нам про чистоту душі і тіла. Лігурій, схожий на бурштин, символ помірковності. Магнітний камінь, який притягає залізо, так само як причиста притягає струни сердець покаяльників, торкаючи їх смичком своєї добрості. Всі ці камені, як бачите, нехай мізерною і скромною мірою, прикрашають і сей мій клейнот. Він поводив рукою з перснем, який сліпив мені очі своїм мерехтінням, немов бажаючи запаморочити мене. Чудова мова, правда? Для інших отців церкви самоцвіти мали ще інше значення. Для папи Інокентія III рубін провіщає спокій і терплячість, а гранат – милосердя. Для святого Брунона аквамарин у чесноті свого найчистішого відблиску зосереджує цілу богословську науку. Карбункул означає радість. Сардонікс нагадує про серафимів, топаз – про херувимів, яспис – про престоли. Хризоліт – про владарювання, сапфір – про чесноти, онікс – про сили, берил – про царства, рубін – про архангелів, а смарагд – про ангелів. Мова самоцвітів многолика. Кожен з них виражає кілька істин. Залежно від того, який спосіб тлумачення вибрати, залежно від контексту, у якому вони з'являються. А як знати, який рівень тлумачення вибрати, який контекст слушний? Тобі це відомо, хлопче? Тебе цього вчили? Це нам підказує авторитет, той коментатор, який заслуговує найбільшої довіри і має найбільший престиж. А отже, обдарований святістю. Інакше як тлумачити всі ці розмаїті знаки, що їх світ являє нашим грішним очам? Як не потрапити у пастку двозначностей, у яку затягає нас диявол? Аж дивовижно, до якої міри мова самоцвітів осоружна дияволу? Свята Гільдегарда мені свідок. Нечистий бачить у ній послання, освітлене різними смислами і рівнями мудрості, і прагне знищити його, бо він, ворог, у пишноті коштовного каміння відчуває відголосок тих скарбів, якими він володів перед гріхопадінням. І розуміє, що виблиски ці породжує вогонь, який є його мукою. Він простягнув мені перстень для поцілунку, і я став навколішки. Він погладив мене по голові. «А тому, хлопче, забудь всі ті, без сумніву, хибні балачки, які ти чув за ці дні. Ти вступив до чину найвеличнішого і найшляхетнішого з-поміж усіх. І я є настоятелем усім чині, а ти у моїй владі. Тому послухай мого наказу. Забудь про все, і хай вуста твої запечатаються назавжди. Присягни». Я був такий зворушений і зневолений, що готовий був присягнути. І ти, мій добрий читальнику, не міг би тепер читати цей вірний мій літопис. Але тут утрутився Вільям. Та не тому, що він не хотів, аби я присягав. То була чисто інстинктивна реакція. Ця сцена його дратувала, він хотів зупинити настоятеля і розбити ті чари, які той тут наснував. «До чого тут хлопець? Я поставив вам запитання, попередив про небезпеку. Я попросив вас сказати мені ім'я. Ви б тепер хотіли, щоби я поцілував ваш перстень і забув усе, про що дізнався і що запідозрив?» «Що ж, ви, меланхолійно промовив настоятель, хіба я можу сподіватися, що жебрущий чернець зрозуміє красу наших традицій і пошанує нашу повздержливість, наші таємниці, секрети, які ми бережемо заради християнської любові?» «Так, заради любові і почуття честі, і обітницю мовчання, на якій спочиває наша велич. Ви говорили мені про якусь дивну історію, неймовірну історію, заборонена книга, заради якої убивство йде за убивством. Хтось знає те, що мав би знати тільки я. Небилиці, безглузді теревені. Розкажіть це всім, якщо хочете, ніхто вам не повірить. А якщо навіть якась частка цих ваших породжених буйною уявою припущень і правдива, то що ж, все знову повертається під мою оруду і під мою відповідальність. Я подбаю про все, бо маю для цього засоби і владу. Я зле вчинив з самого початку, що попрохав чужу людину, нехай мудру, нехай варту довіри, розслідувати події, які належать лише до сфери моєї відповідальності. Але ви зрозуміли, ви здогадалися, що з самого початку я вважав, що тут йдеться про порушення обітниці чистоти. І хотів, як необережно з мого боку, щоб хтось інший сказав мені те, що я почув на сповіді. Гаразд, ось ви мені й сказали. Я вельми вдячний за те, що ви зробили або пробували зробити. Зустріч посольств відбулася, ваша місія тут скінчилася, гадаю, вас з нетерпінням чекають при імператорському дворі. Без такої людини, як ви, важко довго обходитися. Даю вам дозвіл покинути обитель. Мабуть, нині вже пізно, я б не хотів, щоб ви їхали після заходу сонця. Дорозі небезпечно. Вирушите завтра рано вранці. Ні, не дякуйте мені. Мені було дуже приємно, що ви побули серед нас, як брат серед братів. Дали нам нагоду проявити гостинність. Тепер ідіть з вашим новіцієм готуватися до від'їзду. Завтра на світанку я ще прийду попрощатися з вами. Дякую від щирого серця. Ясна річ, не варто далі розслідувати ці справи. Не баламутьте ще більше ченців. Можете йти.